34. Este pagina în Biblie 379. 1 Împărați, capitolul 16, versetele de la 29 la 34. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fusese înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Prin ajutorul Domnului suntem din nou împreună. Am ascultat prima predică, care a fost una biografică. A vorbit despre un bărbat și despre casa lui. Continuăm studiul nostru din Scriptură, crezând că înțelegerea Bibliei înseamnă înțelegerea lui Dumnezeu. Și înțelegându-L pe Domnul, se va lărgi orizontul nostru biblic, teologic și de asemenea vom avea oportunitatea să împlinim cuvântul pe care îl cunoaștem, pe care îl înțelegem. În această seară vorbim despre împăratul Ahab. Fiind niște oameni care stăm în biserică de câteva ori pe săptămână, unele dintre predici se referă la Ahab. El este un fel de simbol al răului. Chiar dacă unii dintre noi nu știm prea multe despre el, știm că a fost un om rău. Oricine știe ceva de Ahab, ăsta este primul lucru care îl știe, că Ahab a fost un om rău. El este fiul lui Omri și este tatăl lui Ahazia. El face parte din cea de-a patra dinastie a regatului de nord, care a început cu tatăl lui Omri, Omri care l-a omorât pe Zimri. Atunci când vorbim despre Ahab, trebuie să afirmăm faptul că el a fost cel mai important împărat al acestei dinastii. Și a domnit 22 de ani la Samaria. Samaria este capitala în care el este al doilea împărat care domnește acolo. Noi știm că tatăl lui, Ahab, a construit Samaria și a declarat-o capitală a regatului de nord. Primii cinci împărați n-au domnit la Samaria, deși noi la modul general spunem că Iuda cu capitala la Ierusalim și Israel cu capitala la Samaria, dar Samaria n-a fost de la primul împărat capitala lui Israel, după cum Ierusalimul n-a fost capitală de la primul împărat în Iuda. De fapt, în Iuda, da, dar nu în Regatul Unit. Biblia menționează că tatăl său, Omri, a fost cel mai rău împărat. Dar atunci când fiul său ajunge împărat, Biblia spune că acesta l-a întrecut pe taică-său. Biblia menționează că răul acestui împărat a venit din mai multe surse. În primul rând, el ca individ a fost rău și Biblia ne spune că răutatea lui s-a manifestat prin faptul că a trăit în păcatele lui Ieroboam. Aduceți-vă aminte că Ieroboam, care a fost primul împărat al regatului de nord, a fost atât de rău încât întotdeauna se menționează păcatul lui Ieroboam. El a legalizat idolatria. Acesta a fost păcatul lui. Mulți oameni au trăit în idolatrie, dar a fost un păcat personal. E, omul acesta a legalizat-o la nivel național. Biblia ne spune că Ahab a trăit în păcatul idolatriei lui Ieroboam, dar pe deasupra și-a luat un asistent, un tovarăș de viață, care a devenit simbolul răului, ca și el. Izabela este una dintre cele mai stricate femei din Biblie. Și culmea este faptul că el a luat-o pe această femeie de nevastă, stricăciunea acestei femei. Nu s-a ridicat la nivelul destrăbălării din punct de vedere moral neapărat, cât s-a ridicat din punct de vedere al idolatriei spirituale. Scriptura ne spune că ea era feniciană, era sidonită, și când a venit în țară, având o personalitate puternică, l-a dominat pe soțul ei, pe care l-a condus. Așa, mai în glumă, mai în serios, se spune așa la colțuri de stradă că bărbații conduc lumea, dar femeile îi conduc pe bărbați. Ei, în cazul lui Ahab, lucrul acesta s-a potrivit. Și ea l-a condus pe Ahab, l-a manipulat și răutatea acestor doi oameni s-a manifestat prin împăratul acesta. Atât de mult încât Biblia spune că nimeni n-a mai fost ca el. Dincolo de răutatea lui, care este izbitoare, evident că Ahab a fost și el un om ca toți oamenii, care a avut și părți bune, care a realizat multe lucruri în țară. 22 de ani de domnie nu este tocmai o perioadă scurtă. Se zice că cam 5 ani îi trebuie unui om să-și implementeze viziunea ca lider, împărat, guvernant, probabil că se aplică și în cazul bisericesc. Dar sub 5 ani nu ai timp să faci prea multe lucruri. Omul ăsta a stat 22 de ani. Ei, în acești 22 de ani, activitatea lui a fost diversă și în unele zone de succes. Dacă ne uităm la activitatea militară și socială a lui Ahab, trebuie să acceptăm că omul acesta a făcut lucruri bune pentru țară. De pildă, a realizat alianțe diplomatice, chiar căsătoria lui a fost o alianță diplomatică. Și Solomon, despre care am citit mai devreme, s-a căsătorit tot diplomatic cu fata lui Faraon, pentru că Faraon în vremea aceea conducea lumea precum Obama astăzi. Și a luat fata de nevastă, adică prințesa celui mai mare imperiu al vremii. Astea au fost căsătorii diplomatice. Sigur că după aceea venea și dragostea, dacă venea. Ei, Ahab a realizat multe alianțe de genul acesta și legături comerciale, în mod deosebit cu fenicienii, care erau vecini cu sirienii, marea lui problemă. Omul acesta a construit și a întărit multe cetăți, printre care și Ierihonul, cetatea interzisă. A pretins Moabului, unui alt popor vecin, tribut în animale și numărul animalelor era foarte mare. În felul acesta el s-a îmbogățit. Și este împăratul despre care se spune că și-a construit o casă din fildeș. Biblia nu mai spune despre nimeni că și-a construit o casă din fildeș ca despre Ahab. Nu știu dacă țara în timpul lui a avut un nivel atât de mare de viață, de înalt de viață, încât el să-și permită lucrul acesta, dar asta demonstrează nebunia din mintea lui, megalomania care l-a condus, luxul care l-avea în suflet, dezechilibrul acesta al vieții materiale, dorința lui de a demonstra un neadevăr, tendința lui de întâietate, marea lui nevoie de superioritate. Nu-i normal să-ți construiești o casă din fildeș. El a dus o politică de prietenie cu regatul de sud. A fost unul dintre puținii împărați care a dus o relație de prietenie cu regatul frate, soră, din sud. Lucrul acesta l-a făcut și pentru faptul că a căsătorit-o pe fiica lui Atalia cu Ioram, împăratul de la Ierusalim. Și aceasta a fost, așa cum anticipam, o alianță diplomatică. Când sirienii, ajutați de 32 de alți împărați, coaliția aceasta, au venit ca să atace regatul de nord, Dumnezeu l-a ajutat pe Ahab și i-a învins. Ăștia s-au retras înfrânți, mai să le prindă regele și să-l omoare, dar în primăvara anului următor au revenit cu o armată mai bine organizată, mai bine pusă la punct și Din nou Dumnezeu l-a ajutat pe Ahab. Este foarte greu să înțelegem cum Dumnezeu uneori, câteodată, în anumite situații, îi ajută și pe oamenii care nu încep bine. Și aceste manifestări de iubire, poate neînțelese de noi pământenii, sunt o a doua șansă pe care Dumnezeu o oferă unui om ca un semn de iubire, ca o chemare la iertare, la schimbarea vieții. El nu învață nimic din toate astea. El le ia ca pe niște, am avut noroc, o întâmplare fericită. Mi-a surâs șansa. Observați că îl prinde pe împărat și tot cu scopul alianței diplomatice îl eliberează, îl lasă liber. Ba chiar creează la afec o întâlnire și acolo stabilește un contract prin care împăratul după 3 ani urma să îi dea o cetate înapoi pe care o cucerise cu mult timp în urmă. Lucru care împăratul Siriei nu l-a făcut și a provocat război din nou peste 3 ani între ei. Superioritatea lui Ahab se demonstrează în multe feluri, dar întotdeauna în rău. La un moment dat, el vrea să cucerească Siria pentru că trec 3 ani și cetatea aceasta din Ramot Galaad, împăratul nu i-o dă înapoi. Și pentru că Ben-Hadad, împăratul Siriei, nu-i dă cetatea înapoi, el se supără, se mânie, pentru că Ben-Hadad nu și-a respectat contractul, semnătura de la Afec, unde au făcut tratatul acela cu clauze, și îl cheamă pe Cuscrăso, pe Iosafat, Cuscrului, regele de la Ierusalim. Îl cheamă să se alieze împreună cu armatele lor, să-l tăbare pe împăratul Siriei și să-și ia cetatea înapoi. Dacă nu se poate cu diplomație și cu semnături, cu politică, să o ia cu forța. Observați că împăratul de la Ierusalim, Iosafat, se vede că e un om spiritual prin faptul că la propunerea cuscrului său de a se pune împreună într-o luptă, într-un război, el spune, tu l-ai întrebat pe Domnul, ce vrei să faci? Și Ahab răspunde, nu. Zice, eu insist să-l întrebăm pe Domnul. Zis și făcut. Ahab avea 400 de oameni pe care el îi întreba. Întrebarea lui era la nivel de vrăjitorie, nu la nivel de prorocie. Pentru că oamenii aceștia erau plătiți să îl aclame, să-i spună lucruri plăcute, precum pe vremea lui Ceaușescu. Iosafat, cuscru său, simte că ceva nu este în regulă. Probabil, copiii or fi spus mai multe lucruri despre socru, nu știu, dar nu se bazează pe cuvântul lui Ahab și întreabă, mai ai vreun alt proroc pe care să-l întrebăm? Și Ahab spune, mai este un proroc, dar acesta tot timpul este pe dos. Iosafat insistă să-l cheme și pe acest proroc, acesta vine și îi spune mesajul de la Dumnezeu. Știți ce face Ahab? Îl arestează și îl închide. În momentul în care pleacă la luptă, din spusele prorocului, pe care el nu le credea, dar nici nu le putea uita, și-a schimbat hainele și s-a îmbrăcat ca un soldat normal. El știa cum gândește Ben-Hadad, împăratul Siriei. Ben-Hadad gândea în felul următor. Lovește pe șef, pe lider, pe căpetenie. Și dacă lovești pe căpetenie, poporul se descurajează. Este o descurajare psihică. Zis și făcut, el a pus pe cei mai buni ostași și generali să îl identifice pe Ahab, care se afla într-un car de luptă, adică într-o mașină de război a vremii, specifică împăratului, probabil cu tot felul de sclipiciuri mai puternică, cine știe cum arăta, dar era ușor de identificat. Și în momentul în care au ajuns oamenii ăștia viteji la car să-l omoare pe împărat, și-au dat seama că nu e împăratul lor, al lui Israel, al regatului de nord, și este Cuscruso, împăratul de la Ierusalim, ăsta sărac a țipat de frică. Și oamenii și-au dat seama că n-are rost să-l omoare, că nu e ăla pe care îl caută ei, și l-au lăsat în pace. Și atunci, ca o ironie a sorții, mi-aduc aminte că când am citit prima oară Biblia și am ajuns la versetul acesta, unde Biblia spune că Cineva a tras la întâmplare o săgeată. Și săgeata aceea trasă la întâmplare a reușit să facă ce n-au reușit să facă câțiva generali care s-au dus cu scop să-l omoare pe Ahab. Săgeata aceea trasă la întâmplare a intrat printre încheietura la platoșele, la îmbrăcămintea de protecție a lui Ahab și pur și simplu l-a omorât. Deși s-a deghizat ca să nu fie recunoscut în luptă, o săgeată trasă la întâmplare l-a omorât pe împăratul care s-a deghizat, care s-a ascuns. Poți scăpa de oameni atunci când ei încearcă să-ți facă rău. Poți să te protejezi sau poți să fii protejat, dar atunci când Dumnezeu încearcă să pedepsească pe cineva, nu te poate scăpa nimeni. Orice întâmplare este o metodă pe care o folosește Dumnezeu. Deși Ahab a fost un strateg bun, a construit, a ridicat nivelul de viață al oamenilor din țară, totuși i-a îndobitocit cu idolatria, a atras blestemul lui Dumnezeu peste ei, nu le-a spus adevărul, dimpotrivă, a cultivat vrăjitoria, ateismul și idolatria. O a doua activitate pe care o regăsim în viața lui Ahab este cea religioasă. Activitatea religioasă este bogată, dar, bineînțeles, negativă. El a promovat cultul lui Baal, de fapt nu a avut încotro. Cultul lui Baal era religia soției lui. Aceasta a fost o femeie dominantă și i-a impus soțului ei să facă din religia ei o religie străină de națiune, să facă religie națională. Așa se face că el a început să construiască temple pentru Baal pe toate locurile înalte, pentru ca să le vadă mulțimea de departe. Și tot felul de simboluri ale idolatriei lui Baal și Astartea. Biblia ne spune că în Samaria, în capitală, el a construit un templu pentru Baal și a adus din Fenicia sute de proroci care proroceau în maniera cultului nevestei lui, care a devenit religie națională. Omul acesta, nu numai că el s-a închinat și familia lui s-a închinat, dar el a schimbat cultul lui Iahve, al lui Dumnezeu, cu acest cult al lui Baal. A adus proroși care știau să descânte, știau să vorbească, să cânte, să învețe. Omul acesta a importat o întreagă religie, fiind pus la cale de doamna lui. Deși Dumnezeu l-a ajutat să-i învingă pe sirieni în primele două războaie, Biblia menționează negru pe alb că Ahab nu l-a respectat niciodată pe Dumnezeu. În capitolul 20, versetele de la 26 la 43, Biblia menționează că Ahab nu l-a recunoscut pe Dumnezeu ca fiind un zeu. Nu l-a recunoscut. Baal era zeu, Astartea era zeu, dar Dumnezeul evreilor pentru el nu a avut nici acest nivel de zeu, nu de Dumnezeu. În nebunia ei religioasă, soția lui a omorât mulți proroci ai Domnului și numai Obadia a ascuns mai mulți proroci, scăpându-i în felul acesta cu viață. Dar această femeie, Izabela, a vrut să distrugă religia evreilor și să o înlocuiască cu religia pe care ea a adus-o din țara ei. La sfârșitul perioadei de domnie a lui Ahab, când ne uităm în Scriptură, vedem sânge, durere și destinele unor oameni care s-au luptat cu Dumnezeu și au pierdut. Aceasta este istoria acestor oameni. Este așa de ciudat că doi dintre cei mai răi oameni ai generației lor s-au căsătorit și imaginați-vă ce a ieșit. Asta este familia Ahab și Izabela. În perioada în care Ahab și Izabela au domnit în Israel, în regatul de nord, ca și proroci au slujit Ilie, Mica și alții. Prorocul Ilie este unul dintre prorocii cei mai direcți, precum Ioan Botezătorul în Noul Testament. Ei au fost direcți, nu în obrăznicia lor, Ci această manieră directă, uneori agresivă, a fost o chemare a lui Dumnezeu, pentru că în vremea aceea numai cu astfel de metodă puteai lucra. Fraților, atunci când vorbești cu un om care este amabil și bun, nu are rost să ridici tonul. Pentru că nu ai motive. Dacă când vorbești cu cineva care nu te bagă în seamă, uneori spui, poate lovind un obiect, băi, dar ascultă-mă odată că vorbesc cu tine. Ei, în vremea lui Ahab, dacă se ducea cineva care vorbea așa foarte încet, șters, Ahab nici măcar nu l-ar fi auzit. A fost nevoie de cineva care să aibă un glas ca de tunet, să fie un om foarte îndrăzneț, un om care n-a avut frică, un om care a vorbit atât de direct încât ascultându-l te mirai, băi, dar ăstuia nu e frică să vorbească așa? Asta nu demonstrează obrăznicia lui Ilie, ci demonstrează chemarea lui Ilie. Asta înseamnă că în vremea lui oamenii erau atât de răi încât Dumnezeu a ascuțit sabia mai mult ca să le vorbească. Ori de câte ori un predicator se adresează într-o manieră directă, asta înseamnă că Dumnezeu vrea să spună ceva foarte important acelui popor. Observați, vă rog, că 3 ani și jumătate Ilie merge la împărat și îi spune că va fi ploaie. Împăratul caută după ce face această afirmație și vrea să-l omoare. Însă el se ascunde, este hrănit în mod supranatural și protejat de Dumnezeu. La sfârșitul acestei perioade de secetă, se duce el la împăratul și îi spune, împărate, acum va ploua. Lucru care se și întâmplă. Și în învățătura pe care Iacov ne oferă pentru ungerea cu un de lemn a celor bolnavi, este dat exemplul lui Ilie, care s-a rugat să nu plouă și n-a plouat 3 ani și jumătate. Și apoi s-a rugat să plouă și a plouat. Ei, Ilie a făcut minunea aceasta în generația lui Ahab și sub domnia lui Ahab. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, a învățat Ahab ceva din această minune? Nu. Oamenii care nu vor să învețe, nu învață, indiferent cine îi învață și indiferent de metodele pe care le folosesc în învățare. La sfârșitul acestei perioade, este evenimentul acela celebru din care predică predicatorii menționat în Biblie, cum Ilie s-a întâlnit cu sute de proroci, cu mii de proroci ai lui Baal și s-a confruntat cu ei. Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a onorat slujirea și rugăciunea lui Ilie și atunci prorocii lui Baal au fost omorâți. Lucrul acesta s-a întâmplat pe Carmel și acolo prezenți au fost 800 de proroci. Slujirea lui Ilie a fost confirmată de Dumnezeu. Poporul a văzut această slujire, s-a bucurat, a prins la inimă. Însă, atunci când minunea aceasta a fost făcută, apare pe scenă Izabela, care aude despre minunea răsunătoare a lui Ilie și îl dă în urmărire generală cu amenințarea cum te prind, cum te omor. Deși Ilie a avut un curaj ieșit din comun în timpul acestei lucrări, când se termină lucrarea și aude amenințarea Izabelei, în mod neașteptat, nejustificat, se sperie și se ascunde, fuge. Biblia ne spune că el se duce la Horeb, la muntele lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu îi vorbește, are o revelație divină. Și în revelația aceea, Dumnezeu îi spune Ilie, nu te teme, eu mai am 7000 de bărbați pe care i-am păstrat, și bărbații aceștia niciodată nu și-au aplecat genunchiul în fața lui Baal. Ilie nu avea de unde să știe. Ilie vedea toate lucrurile prin prisma propriei lui experiențe. Atunci când ești bucuros, toate lucrurile le vezi prin sentimentul de bucurie și nu înțelegi pe cei care nu-s bucuroși. Atunci când ești amărât, toate lucrurile le vezi prin ochelarii necazului prin care treci și ai impresia că toată lumea e amărâtă sau că toată lumea ar trebui să empatizeze cu tine și să fie amărâtă. Noi, oamenii, nu putem să ieșim din experiența noastră. Nu putem să gândim în afara ei. De aceea suntem așa de limitați. Observați că Ahab, pus la cale de soția lui, îl caută pe Ilie și vrea să-l omoare. Dar ceea ce este surprinzător este faptul că opinia mea este că aceasta a fost inițiativa lui, nu putea să fie inițiativa nevestei, a reușit să pună nume copiilor, nume evreiești. Toți copiii lor, Ahazia, Ioram, Atalia, au nume evreiești. În timp ce istoria, spre exemplu, cioburile din ceramică care au fost găsite cel puțin în legătură cu Imperiul Asirian, care a fost la culme în vremea lui Ahab, demonstrează că toate numele supușilor lui, ale oamenilor din guvern, din senat, aveau nume legate de Baal. Rădăcina numelor era Baal. Spre exemplu, pe unii chema Abibaal sau Baal Zamar sau Baal nu mai știu cum, erau ori prefix, ori sufix la numele pe care îl aveau. Asta înseamnă că oamenii aceștia au început să creadă atât de mult în Baal și să-l respecte, încât pur și simplu puneau numele acestui zeu în numele copiilor lor. Este greu de explicat de ce Ahab nu a făcut lucrul acesta și a pus nume evreiești. Mă mir că soția lui nu a reușit să fie influentă la acest capitol, care mi se pare destul de important. La un moment dat, așa cum anticipam, el încearcă să meargă cu cuscrul lui împotriva împăratului Siriei și să recapete o cetate pe care acesta nu a vrut să o cedeze potrivit unui tratat. Și în momentul acela Mica îi vorbește. Și din vorbirea aceasta lui Mica, Ahab înțelege că există riscul să moară. Și atunci observăm că omul acesta se pocăiește. Scriptura ne spune că s-a pocăit înaintea Domnului în urma profeției pe care Ilie a rostit-o după ce împăratul l-a omorât pe Nabot. Istoria lui Nabot este încă o istorie foarte bine cunoscută. Omul acesta era un om simplu care avea o proprietate moștenită de la părinți la o intersecție. Împăratul trecând îi vede proprietatea și pur și simplu devine o obsesie a lui ca să-i o cumpere. Omul nu vrea să o vândă având valoare sentimentală, și acesta pus la cale de nevastă sa, îl omoară. Îl omoară și ia proprietatea. Și Biblia spune următoarele cuvinte în 2 Reși, capitolul 21, 27 și 28. Pentru că l-ai omorât pe Nabot. Cine era Nabot pentru Dumnezeu? Nabot era un anonim. Era unul dintre locuitorii orașului. N-avea nicio valoare, nu era un dregător, nu era un lider, era un om obișnuit. Și împăratul, primul om din țară, îl omoară pe ultimul om din țară și Dumnezeu ia apărarea. Pur și simplu mă impresionează treaba asta. În dreptatea sa Dumnezeu nu este subiectiv. Când un împărat omoară pe ultimul om, jumătate din circumstanța atenuantă e faptul că ucigașul e împăratul și cealaltă jumătate este faptul că cel ucis e un nimeni în drum. Și ar fi putut Dumnezeu să nu zică nimic. Pur și simplu, Dumnezeu îi spune următoarele lucruri. Cum l-ai omorât tu pe Nabot, așa o să fii tu omorât. Lucru care s-a și întâmplat. Dumnezeu ia apărarea tuturor oamenilor, lideri sau nelideri, oameni bogați sau oameni săraci, oameni tineri sau oameni bătrâni. Dumnezeu este călăuzit de dreptate. Nu profitați de tinerețe ca să ne dreptățiți pe bătrâni. Nu profitați de putere ca să ne dreptățiți pe cei slabi. Nu profitați de privilegiile vieții ca să ne dreptățiți pe cei fără privilegii, pentru că Dumnezeu le ia apărarea. Nu priviți doar pe orizontală, pentru că există și o altă dimensiune, adică cea verticală. Dumnezeu ia apărarea celui nedreptățit. Nu are nicio importanță cine este cel nedreptățit. Dumnezeu este drept și datorită dreptății ia apărarea celui nedreptățit. Ahab, nebunia lui, el nu a pus problema în maniera aceasta, a spus, eu sunt împărat, cine poate să-mi ceară mie dreptate? El nu a crezut în cel care era deasupra lui, de aceea l-a neglijat. Însă cel de deasupra lui, adică Dumnezeu, nu i-a cerut voie lui Ahab ca să existe și pur și simplu a existat și l-a pedepsit. Ce destin urât au ateii și idolatrii. Observați că în concluzie, putem să învățăm câteva lucruri ca niște principii fundamentale. Primul dintre ele, Ahab nu a crezut în existența lui Dumnezeu și i-a urât pe slujitorii lui Dumnezeu. Scriptura spune, mai este un om prin care ar putea să-l întrebăm pe Domnul, dar eu urăsc pe omul acela pentru că nu spune ce-mi place mie. Cine nu crede în Dumnezeu, cine nu-L iubește pe Dumnezeu, să nu vă așteptați să-i respecte slujitorii. Dimpotrivă, îi va urâ, nu-i va suporta. Al doilea principiu, slujitorii mincinoși se disting nu doar după conținutul mesajului, ci și după calitatea caracterului. Uitați ce spune Biblia. Atunci Zedechia, fiul lui Chenana, a lovit pe Mica peste obraz și i-a zis: pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească ție? L-a lovit? Aceasta este violență, agresivitate? Poate un slujitor al Domnului să fie așa de agresiv încât să lovească fizic pe cineva? Nu, niciodată, niciodată. Metodele oamenilor lui Dumnezeu nu sunt acestea. Violența. 2. Disprețul. Oamenii lui Dumnezeu, iertați-mi expresia, nu fac mișto de nimeni, nu fac glume proaste pe seama nimănui. Uitați în ce fel l-a disprețuit acest fals slujitor al Domnului pe prorocul lui Dumnezeu și îi spune: pe unde a ieșit, mă, Duhul lui Dumnezeu din mine ca să te inspire pe tine? Hai să fim serioși. Duhul care vine de la Dumnezeu iese din oameni? Nu. Dar el de ce a spus așa? Pur și simplu l-a batjocorit pe Mica. I-a vorbit cu superioritate, i-a vorbit cu dispreț. Principiul pe care îl învățăm de aici este următorul. Pe noi oamenii ne pot impresiona, nu pe termen lung, că pe termen lung vedem noi cât costă fiecare, dar pe termen scurt, până nu-l cunoști pe om, te poate impresiona prin anumite aparențe. Ei, omul acesta trecea drept un slujitor, dar nu numai conținutul mesajului demonstrează că nu e un slujitor la Dumnezeu, ci și calitatea caracterului lui. Un om de caracter nu lovește peste obraz pe nimeni. Asta nu este o metodă prin care să manipulezi și să-i constrângi pe alții în timp ce ești omul lui Dumnezeu. Și doi, oamenii lui Dumnezeu nu batjocoresc pe nimeni, nu fac bășcălie de nimeni și nu disprețuiesc pe nimeni. Oamenii lui Dumnezeu nu vorbesc în maniera asta. Ei nu-și permit să coboare la un nivel de genul ăsta încât să folosească batjocora ca și mod de a vorbi, de a subaprecia sau de a îngenunchea pe cineva. Asta înseamnă să fii un om fără scrupule, fără caracter. Al treilea principiu pe care îl desprindem din carte și e penultimul pe care eu îl afirm, este că nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu atunci când Dumnezeu îl caută. Vi s-a întâmplat să căutați pe cineva și să nu dați de el? Îi scrii, nu-ți răspunde. Îl sun, nu-ți răspunde. Îi trimiți text mesaj, nu. Îi sun nevasta, nu dai de ea. Dom'le, nu reușești să dai de el. Ai treaba, ai vrea o urgență și nu reușești să dai de el. Uitați, când Dumnezeu vrea să dea de cineva, îl găsește. Și folosește, culmea, o întâmplare. Nu te poți ascunde de Dumnezeu. Cea mai banală întâmplare este o metodă prin care Dumnezeu te găsește. Scriptura spune: o săgeată trasă la întâmplare. Dumnezeu nu are nevoie neapărat de ceva concret. Printr-o simplă întâmplare își duce planul la bun sfârșit. Și ultimul principiu pe care vreau să-l spun: când un om este rău și nu vrea să se pocăiască, nici măcar Ilie, prorocul, nu poate să-l ajute. Nu vi se pare ciudat? Spunem noi: stai, Domne, că vine acum fratele cu tare, ăsta când predică plânge toată lumea, sau vine fratele cu tare, ăsta când prorocește, da și amin. Și spui: acum gata, dacă vine ăsta, se pocăiește și băiatul meu. Oameni buni, Ahab nu s-a pocăit nici la prorocia lui Ilie, nici la prorocia lui Mica. Când un om e rău și nu vrea să se pocăiască, poate să vină oricine să predice sau să prorocească, că nu se întâmplă nimic. Cine e rău, rămâne rău, indiferent cum îl cheamă pe predicator și pe proroc. Ahab a fost un om pe care nimeni nu a reușit să-l convertească. De ce? Pentru că omul nu se poate converti decât personal. Dragostea față de Dumnezeu nu se impune, ea se afirmă. Ea vine dintr-o inimă care, în mod voluntar, neconstrânsă, neîmpinsă, neobligată, îl iubește pe Domnul. În încheiere, scumpii mei, vreau să vă aduc aminte de următorul lucru. Așa cum se întâmplă când mergem la medic și ne spune de la 1 la 10 cât de multe doare, să folosim metoda aceasta pentru pocăință și să spunem următoarele. De la 1 la 10 noi suntem cu nivelul pocăinței undeva. Undeva. Ei, la fiecare dintre noi mai încape, dar să știți că nu ne poate constrânge nimeni. Dacă noi în mod deliberat, noi voluntar, noi conștient, nu vom vrea să ne luptăm pentru ca să ne ridicăm mai mult, să știți că nu ne vom ridica. Poate să vină cei mai proeminenți predicatori din America sau din România, ei nu ne vor putea ajuta cu nimic. Noi trebuie să ne pocăim. Este adevărat că slujirea lor ne poate motiva, ne poate da entuziasm, dar noi trebuie să ne pocăim. Noi și numai noi trebuie să ne pocăim. Noi trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să postim. Poate să vină cineva mai direct care să vorbească așa puțin mai categoric. Dar să știți că un om rău, cu o inimă necredincioasă, poate să se împotrivească și la o predică directă și la o predică care este mai gingașă, mai amabilă, spusă mai frumos, mai politicos. Cine nu vrea să se pocăiască, va suporta orice predică, orice prorocie, orice ceartă, orice mustrare, orice pedeapsă bisericească și nu se va pocăi. Pentru că pocăința este o chestiune personală și nu se face în urma constrângerii. Se face în urma credinței. Când omul devine conștient că Dumnezeu există, că îl iubește, că a murit pentru el, că fericirea lui atârnă de prietenia cu Dumnezeu, atunci omul răspunde cu iubire la iubirea pe care o pricepe. În această seară, stimații mei, gândiți-vă la această metodă de măsura durerea, dar și pocăința de la 1 la 10 și întrebați-vă dacă n-ar fi bine, stând înaintea lui Dumnezeu, să ne corectăm în oarece privință unde poate șchiopătăm și să stăm înaintea Domnului ca unii care suntem trecători. Haideți să încheiem serviciul divin cu rugăciune și Dumnezeu să ne dea har ascultându-ne rugăciunea. Amin.